Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdajemo neke od vijesti dana za 7. juni 2012. godine. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas je u drugom čitanju razmatrao prijedlog o izmjenama zakona o platama i nadoknadama institucijama Bosne i Hercegovine kojim se omogućava umanjenje za 4,5% svim zaposlenim. Delegacija Savjeta ministara BiH danas zvanično počinje razgovore s predstavnicima reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama BiH koji ne prihvataju smanjenje plata.
Činjen se da zadnje 3 godine policijskim službenicima granične policije plaća smjena za 32,5%, a smanjene su i to pri obruci sa 8 maraka na 6 konvertibilnih maraka i najavljene su također i drastično rezanje regresa.
Monitoring tim Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope posjetio Banja Luku gdje je razgovarano o provođenju odluke u predmetu Sejdić-Finci te usklađivanje Ustava Republike Srpske sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Kevin Volset iz Savjeta Evrope.
Ovaj izvještaj će generalno oslikavati ispunjavanje demokratskih obaveza koje su i dalje pred Bosnom i Hercegovinom.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da postoji konsenzus svih političkih partija u Republici Srpskoj o provođenju presude Sejdić-Finci, ali da o tome nema dogovora sa strankama iz federacije. Pripadnici MUP-a Republike Srpske i granične policije BiH provode pretrese na 10 lokacija u vezi s krijumčarenjem i trgovinom ljudi. Patrijarh Srpski Irinej doputovao danas u prvu zvaničnu trodnevnu posjetu Zagrebu. Snage lojalne vlastima u Siriji ubile su gotovo 80 ljudi, uključujući više žena i djece u pokrajini Hama, javlja BBC. 7 mrtvih u Iraku, 8 u Pakistanu. Ovo su samo neki od naslova dana. Širi pregled vijesti pripremila je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra na današnjoj sjednici izmjene zakona o platama i naknadama u BiH institucijama kojim se omogućava umanjenje plata za 4,5% zaposlenim u ovim institucijama. Na dnevnom redu su izmjene zakona o državljanstvu, javnom RTV sistemu i javnom RTV servisu BiH kojima se na predlog poslanika SDS-a i PDP-a ukida plaćanje RTV takse i uvodi financiranje javnih emitera iz budžeta BiH, odnosno entiteta. Delegacija Vijeća ministara BiH danas će prvi put zvanično razgovarati sa predstavnicima reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u BiH institucijama o štrajku organizovanom zbog najavljenog smanjenja plata i naknade za topli obrok. Predstavnici Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope razgovarali su danas u Banja Luci sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem o provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci te usklađivanju Ustava RS-a sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima s obzirom da u tom BiH entitetu postoji smrtna kazna. Predstavnici Monitoring komiteta u BiH će ponovo doći u septembru da bi napravili kompletan izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Pripadnici MUP-a Republike Srpske i granične policije BiH provode pretrese na 10 lokacija u tom BiH entitetu u vezi sa krijumčarenjem i trgovinom ljudi. Akcija se provodi pod nadzorom tužilaštva BiH. Patrijarh Srpski Irinej doputovao je danas u prvu zvaničnu trodnevnu posjetu Zagrebu. Tokom boravka u Hrvatskoj patrijarh će razgovarati sa kardinalom Josipom Bozanićem te predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron i glavni tužilac Serge Bramertz danas će Vijeću sigurnosti UN-a predstaviti redovne 6-mjesečne izvještaje o radu. U toku izrade izvještaja Bramertz je prošlog mjeseca boravio u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu, gdje je sa zvaničnicima razgovarao o saradnji sa njegovom kancelarijom u Hagu. Najmanje 55 osoba ubijeno je protekle noći u sirijskoj provinciji Hama, izjavio je danas direktor Sirijske organizacije za ljudska prava Ramija Abdel Rahman. Sirijsko nacionalno vijeće, najveća opoziciona koalicija, navela je da je ubijeno 80 ljudi. Obje organizacije su za masakr okrivile sirijski režim koji je to demantovao. Američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila je sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da mora predati vlast i napustiti Siriju. Na konferenciji za medije na Svjetskom forumu za borbu protiv terorizma, Clinton je poručila da se međunarodnom izaslaniku Kofiju Ananu i njegovom planu mora dati, kako je rekla, posljednja podrška koja se može obezbijediti. Američki ministar odbrane Leon Panetta doputovao je nenajavljeno u Afganistan, gdje je izjavio da SAD ponestaje strpljenje sa Pakistanom zbog pružanja uporišta pobunjenicima koji napadaju strane vojnike preko granice u Afganistanu. Panetta je izjavu dao tokom kratke posjete Kabulu, koja je zasjenjena afganistanskim nezadovoljstvom zbog napada NATO-a u kojem je poginulo 18 civila, što šef Pentagona nije ni pomenuo na konferenciji za novinare. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai najavio je da će skratiti boravak u Pekingu i da će se vratiti nakon pogibije oko 40 civila u udaru iz vazduha i samoubilačkom napadu. Karzai je oštro osudio NATO bombardovanje civila u logaru na jugu Afganistana. Najmanje 7 lica poginulo je u nasilju u centralnom dijelu Iraka, od kojih su 2 lica ubijena u zatvoru u Bagdadu, saopštili su lokalni izvori. Najmanje 8 osoba je poginulo u eksploziji bombe ispred vjerske škole na jugozapadu Pakistana. Za napad niko nije preuzeo odgovornost. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja i naših reportera. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas u drugom čitanju razmatrao je prijedlog o izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se omogućava umanjenje plata za 4,5% svim zaposlenim. Izuzetak su oni sa platama od 500 konvertibilnih maraka. Izvještava Mirna Sadiković.
Zastupnici su danas razgovarali o prijedlogu izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno smanjenje osnovice za obračun plata za 4,5%. No, u međuvremenu, direktor Agencije za državnu službu Nevenak Šamija potvrdio je za naš radio da je već danas dat nalog da se uposlenicima u državnoj upravi majske plate isplaćuju po umanjenom koeficijentu.
Dat je nalog i isplaćene su prve plate umanjene za 4,5%.
Zastupnik Niko Lozančić objašnjava da su plate umanjene po odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Vijeće ministara, odnosno predsjedništvo, odnosno predlagatelji, prilikom predlaganja proračuna za ovu godinu, odnosno dakle da je proračun projiciran s datom tim i tim i da je u njemu projicirana osnovica nova, koju je Vijeće ministara već utvrdilo. Za vašu informaciju, Vijeće ministara je prije par sjednica utvrdilo ovu novu osnovicu. Mi danas raspravljamo o dodatnom, ali ja bih rekao, osnaživanju evo, te ovlasti Vijeću ministara, što je samo jedna od točaka zakona, da može u skladu sa fiskalnim mogućnostima procjenjivati i mijenjati, da tako kažem, osnovicu za izračun plaća, jer kada bismo danas primijenili zakon koji je na snazi, a bez ovog ovlaštenja Vijeća ministara, vjerojatno čisto proračun ne mogao biti samo za plaću.
Zastupnici su između ostalog raspravljali i o zakonima kojima se predviđa ukidanje RTV takse i finansiranje javnih emitera iz budžeta Bosne i Hercegovine i entiteta. No, komisija je o ovim zakonima već dala negativnu ocjenu. Do kraja sjednice planirana je i rasprava o prijedlogu izmjena zakona o finansiranju političkih stranaka, za kojeg je Ustavno-pravna komisija zastupničkog doma utvrdila da nije usklađen sa pravnim sistemom i Ustavom Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje da se njime mijenja više od polovine osnovnog teksta zakona, što je suprotno odredbama jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Delegacija Savjeta ministara BiH danas zvanično počinje razgovore s predstavnicima reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Razgovarat će se o štrajku organizovanog zbog najavljenog smanjenja plata i naknada za topli obrok. Iz sindikata poručuju da ne prihvataju smanjenje plata državnim službenicima, dok su u budžetu istovremeno predviđena sredstva za nabavku skupocjenih vozila u vrijednosti od 5 miliona konvertibilnih maraka. Prenosi Tina Jelin.
U sindikatu granične policije Bosne i Hercegovine ostaće dosljedni u svojim zahtjevima. Štrajk neće biti obustavljen dok postoji mogućnost smanjenja plata za 4,5%. To predsjednik sindikata Svevlad Hofman upozorava kako se radi o drugom smanjenju plata u protekle 3 godine i ukupnom smanjenju primanja za 30%, na što u sindikatu ne mogu pristati.
Činjenica da zadnje 3 godine policijskim službenicima granične policije plaća smanjena za 32,5%, a smanjene su i topli obroci sa 8 maraka na 6 konvertibilnih maraka i najavljene su također i drastično rezanje regresa.
Pregovaračkom timu Vijeća ministara bit će ponuđen plan mjera štednje, koji tvrde u sindikatu može ostvariti uštedu i do 40 miliona konvertibilnih maraka.
Podsjetit ću vas da je proračun institucija BiH samo za nabavku novih skupocjenih vozila u 2012. godini od strane Vijeća ministara predviđen iznos od čak 5 miliona konvertibilnih maraka. Zanimljiv podatak iz uprave za neizravno oporezivanje, u zadnjem periodu došlo do punjenja proračuna za 10 miliona konvertibilnih maraka više nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine. Novca ima, razlozi za udaranje na egzistenciju granične policije leže u nečem drugom.
Članovi pregovaračkog tima vijeća ministara, kojeg čine predstavnici državnih ministarstava, financija i trezora, sigurnosti te ministarstva pravde, nisu željeli komentirati početak pregovora prije sastanka sa sindikatom granične policije koji je zakazan za 16 sati. Inače, pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine u štrajku su od 30. aprila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarao je danas sa predstavnicima Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope o ispunjavanju obaveza koje BiH ima kao članica ovoj organizacije. Glavne teme bile su provođenje odluke Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci te usklađivanje Ustava Republike Srpske s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i naredni lokalni izbori. Informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić izjavio je da je monitoring tim Savjeta Evrope informisao da vlasti u ovom BiH entitetu funkcionišu normalno u svom izvršnom i zakonodavnom kapacitetu. Podsjetivši da je Bosna i Hercegovina više puta upozorena da bi neprovođenje presude Sejdić i Finci mogla imati posljedice po njeno članstvo u Savjetu Evrope, Radojičić je rekao da u Republici Srpskoj oko toga postoji konsenzus.
Ali da još uvijek nema dogovora među strankama i sa strankama iz Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Također sam prenio i da je Narodna skupština Republike Srpske utvrdila zaključke kojima je podržala provođenje presude Sejdić i Finci i zatražila od parlamenta Bosne i Hercegovine da se do ustavnih amandmana dođe što pre konsenzusu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske izrazio je žaljenje što u entitetskom ustavu nije ukinuta smrtna kazna, što je također jedna od obaveza prema Evropi.
Nakon tri godine čekanja u Vijeću naroda svi amandmani su oboreni. I mi nismo u mogućnosti da provedemo ovaj zahtjev Savjeta Evrope i ne samo zahtjev Savjeta Evrope, potrebu da se još mnoge norme u ustavu promijene, jer zato ne postoji politička volja partija koje čine klub Bošnjaka u Vijeću naroda.
Uz procjenu da je politička klima u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku znatno bolja nego ranije, član monitoring tima Savjeta Evrope Kerin Volcet najavila je da će naredni izvještaj u Bosni i Hercegovini biti cjelovit i da se neće baviti samo provođenjem presude Sejdić i Finci kao prethodni. A da bi taj izvještaj završili, mi ćemo se vratiti u Bosnu i Hercegovinu u septembru ili oktobru, a tada nećemo razgovarati sa političarima nego sa građanima. Ovaj izvještaj će generalno oslikavati ispunjavanje demokratskih obaveza koje su i dalje pred Bosnom i Hercegovinom, kazala je Volcet. Ona je izrazila nadu da će već u narednoj posjeti moći vidjeti barem neki napredak u Bosni i Hercegovini i da će do tada Republika Srpska riješiti pitanje ukidanja smrtne kazne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
SDP će na lokalnim izborima u Srebrenici imati svoju listu, ali će podržati Ćamila Durakovića kao nezavisnog kandidata za načelnika ovog grada. Lider SDP-a BiH Zlatko Lagumđija izjavio je danas nakon razgovora sa Durakovićem i Emirom Suljagićem da SDP također u potpunosti podržava kampanju Glasaću za Srebrenicu, prenosi Mila Dobradović.
Koordinator kampanje Glasaću za Srebrenicu Emir Suljagić i nezavisni kandidat za načelnika opštine Ćamil Duraković dobili su punu podršku za njihov projekat od socijaldemokratske partije. Najveća prepreka u kampanji Glasaću za Srebrenicu jeste osigurati postojeća prava za sve one koji žele da se registruju u Srebrenici, napomenuo je lider SDP-a Zlatko Lagumđija.
Prije svega zbog toga što u federaciji, a posebno u dva kantona, Tuzlanskom i Sarajevskom, imate veliki broj ljudi koji su prijavljeni u Sarajevu i Tuzli zbog prinadležnosti koje im pripadaju, prije svega koje se tiču zdravstva, obrazovanja, socijalnog u najvišem smislu riječi.
Nezavisni kandidat za načelnika Srebrenice Ćamil Duraković najavio je da će u okviru kampanje Glasaću za Srebrenicu zajedno sa koordinatorom kampanje Emirom Suljagićem razgovarati sa liderima više političkih stranaka od kojih očekuju podršku za ovaj projekat. Od SDP-a su je dobili u potpunosti, ocjenjuje Duraković.
Kako bi na neki način uvjerili naše ljude koji će ovih dana se registrirati u Srebrenicu da neće izgubiti svoja određena prava koja ostvaruju ovdje u federaciji, to za sada poučeni iskustvom vidimo kao najveću veću prepreku jer ljudi imaju bojazan da će izgubiti, jel, da će njihova egzistencija biti dovedena u pitanje.
Uz obećanja da će SDP aktivno podržavati kampanju Glasaću za Srebrenicu, Zlatko Lagumdžija je dao i konkretnu podršku. Kao ministar vanjskih poslova BiH odrekao se jedne plate u korist Srebreničana.
4824 marke i 74 feniga. Dakle, ja ću kao lični gest danas to uplatiti za asocijaciju Srebreničana da se pomogne i ubrza registracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 je sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Potvrđena prvostepena presuda suda Bosne i Hercegovine Saši Baričaninu od 18 godina zatvora za ratni zločin. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas u drugom čitanju razmatra prijedlog o izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim se omogućava umanjenje za 4,5%. Delegacija Savjeta ministara BiH danas zvanično počinje razgovore s predstavnicima sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u državnim institucijama koji ne prihvataju smanjenje plata. Monitoring tim parlamentarne skupštine Savjeta Europe posjetio Banja Luku, gdje je razgovarano o provođenju odluke u predmetu Sejdić-Finci te usklađivanju ustava ovog entiteta s Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Pripadnici MUP-a Republike Srpske i granične policije BiH provode pretrese na 10 lokacija u vezi sa krijumčarenjem i trgovinom ljudi. Patrijarh srpski Irinej doputovao je danas u prvu zvaničnu trodnevnu posjetu Zagrebu. Snage lojalne vlastima u Siriji ubile su gotovo 80 ljudi, uključujući više žena i djece u pokrajini Hama, javlja BBC. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Rusija, Kina i 4 zemlje centralne Azije, članice Šangajske organizacije za saradnju, saopštile su u Pekingu da se protive stranoj intervenciji u Siriji te upotrebi sile protiv Irana. Iran zapad sumnjiči da njegov nuklearni program namijenjen je u vojne svrhe, pa i jednostranom razmještanju odrombenog raketnog štika. Pripremio Dragan Štavljanin.
Šangajska organizacija osuđuje nasilje u Siriji, naglašavajući potencijalnu ulogu Saveta bezbednosti u uspostavljanju reda u toj zemlji. Zamjenik ministra inostranih poslova Cheng Guoping. Pozicija Kine, Rusije i Sirije je veoma jasna. Mi se odlučno protivimo da druge zemlje koriste bilo koja sredstva za mešanje u prilike u Siriji. I dalje smatramo da sami Sirijci treba da reše unutrašnje probleme, kazao je Guoping. Na samitu je bilo reč o iranskom nuklearnom programu za koga Zapad sumnja da je namenjen proizvodnji oružja. Neprihvatljiv je bilo koji pokušaj da se silom reši iransko pitanje. To bi izazvalo nepredvidive posljedice i predstavljalo pretnju stabilnosti i bezbednosti regiona i celog sveta, piše u saopštenju. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad, koji je također u Pekingu, optužio je Zapad da gubi vreme pregovaranjem o iranskom nuklearnom programu i odbio da prisustvuje pripremnim sastancima o njegovoj zemlji pre skupa zakazanog za 18. i 19. jun u Moskvi. Vašington je ove nedelje saopštio da sa umerenim optimizmom gleda na mogućnost potpisivanja sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju i Teherana tokom nove runde pregovora u petak u Beču. Šangajsku organizaciju čine Rusija, Kina, Kazahstan, Uzbekistan, Tadžikistan i Kirgistan. Status posmatrača imaju Indija, Iran, Mongolija i Pakistan, a nedavno im se pridružio i Afganistan. Procenjuje se da je to deo napora Rusije, Kine i njihovih saveznika da povećaju uticaj u Afganistanu, imajući u vidu da će se veći deo međunarodnih trupa koje predvodi NATO povući do kraja 2014. godine.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas vanredno kako bi potvrdila smjene ministara vlade tamošnjeg kantona iz reda SDA novim Saveza za bolju budućnost. Veći dio sjednice prošao je u raspravama o legitimitetu današnjeg zasjedanja. Iz Bihaća Dženita Duraković.
Ni nakon tri sata na momente žučne rasprave zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona nije usvojen dnevni red ovog vanrednog zasjedanja. Cijelo vrijeme zastupnici prvenstveno iz reda Stranke demokratske akcije podržani i prisutnim zastupnicima DNZ-a naglašavali su neustavnost i nelegitimnost sazivanja današnjeg vanrednog skupštinskog zasjedanja. Ivan Prša, do predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Potpuno je legitiman naš stav, nas 12 poslanika, od mogućih 30, gdje se kaže da najmanje trećina poslanika može da se odluči i odredi spram održavanja vanredne sjednice, ako to predsjedavajući skupštine skupština ili odbije ili bude spriječena. Mi smo ocijenili da je on spriječen da danas održi sjednicu, zato su mi znači uzeli, rekao bih, ovlasti u svoje ruke shodno poslovniku i zakonu i sazvali narodnu sjednicu skupštine kantona. Znači ona je potpuno legitimna i legalna.
U pauzi od 60 minuta koja još uvijek traje zasjedaće klub Bošnjaka, a trebao bi zasjedati i kolegi skupštine kako bi se utvrdio dnevni red i skupština počela sa radom. Podsjećamo da je vanredna skupština zakazana zbog aktuelnih političkih promjena i na području Unsko-sanskog kantona uslovljenih raskidom partnerskih odnosa SDP-a i Stranke demokratske akcije te formiranjem nove koalicije. Ukoliko se utvrdi dnevni red, zaočekivati je da će u nastavku uslijediti imenovanje novih ministara u vladi Unsko-sanskog kantona, kako je to i dogovoreno sa novim koalicionim partnerima. U vlasti Unsko-sanskog kantona, pored SDP-a i Narodne stranke Radom za boljitak, umjesto SDA sada će participirati ASDA i Savez za bolju budućnost. Iz Bihaća za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Iz susjedne Hrvatske danas nove ideje o tranzitu kroz Neum i povezivanju hrvatskih otoka sa kopnom. Naime, hrvatska vlada planira da u roku od godinu dana do hrvatskog ulaska u Europsku uniju pitanje povezivanje Dubrovnika sa ostatkom države riješi ne više Pelješkim mostom, ne za sada ni koridorom kroz Neum, nego brzim trajektom Kopno-Pelješac. Javlja Enis Zebić.
Uz koridor kroz Neum, hrvatska vlada pritisnuta rokovima najavljuje još jedan način povezivanja Dubrovnika sa maticom zemljom. Trajekt koji bi povezivao kopno sa poluotokom Pelješcem išao predviđenom trasom Pelješkog mosta. Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić.
Hrvatske ceste projektiraju jedno i drugo. Morate imati prvu ideju, jel tako, u životu. A nakon ideje treba postati realizacija. Ja se trudim da ideje realiziramo.
Što se tiče koridora kroz Neum, Hrvatska bi trebala za 10 do 15 dana dobiti očitovanje Europske komisije o prijedlogu koridora što ga izrađuju Hrvatske ceste. A što se tiče trajektne linije, ideje da se do 1. srpnja sljedeće godine, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, uspostavi brza trajektna linija iz okolice Neuma do Pelješca, koja će za 7 minuta dnevno prevoziti do 7000 vozila. Za HDZ je to definitivni dokaz da se odustaje od Pelješkog mosta, što oni nikako ne mogu prihvatiti. Premijer Zoran Milanović takve izjave i najave javnih prosvjeda nazvao huškanjem.
Ako nam ne možete pomoći da riješimo probleme na kojima aktivno radimo, onda nemojte uznemiravati ljude, nemojte govoriti neistine, nemojte se baviti onime čime ste niste uspjeli baviti zadnjih 5 godina. To je nepošteno. To je vrlo delikatno pitanje. Treba uskladiti i Europsku komisiju i države članice i susjednu državu, o čijem teritoriju se radi, to je Bosna i Hercegovina. Na tome se radi. Prije se nije radilo.
Inače, trajekt kao moguće rješenje spomenuo još pred 5-6 godina šef Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić, koji za naš radio objašnjava zašto misli da je ta opcija najbolja.
Najbolja je radi toga što je najjeftinija, što brzo donosi rezultate, što povezuje i Korčulu i Pelješac sa kopnom, što obilazi granicu u ovom trenutku kad nam je najpotrebnije da poveže Dubrovnik sa Hrvatskom bez da mora se pokazivati 4 puta putovnicu kad prelazite iz Hrvatske u Bosnu i Bosne u Hrvatsku.
Po njegovoj ocjeni, ako se uspostavi trajektna linija, moći će se smirenije pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom oko koridora kroz Neum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Sarajevo. Udruženje Obrazovanje gradi BiH i Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine potpisali su danas ugovor o stipendiranju 100 romske djece u aktualnoj školskoj godini. Već 8. godinu fond financijski pomaže ovu nacionalnu manjinu i do sada je stipendije dobilo više od 550 srednjoškolaca. Više u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Maturant mješovite srednje škole u Visokom, Haris Husić, već 4 godine je stipendista udruženja Obrazovanje gradi BiH.
Moj motiv je jednostavno da sebe nadograđujem. Želim upisati njemački jezik na Filozofskom fakultetu Sarajeva.
Među stipendistima je i Azra Biberović, učenica srednje medicinske škole u Tuzli.
Planiram upisati medicinski fakultet. Poručila bi svim romskim učenicima da uče, jer samo sa obrazovanjem možemo postići svoj cilj u životu. A taj cilj je što bolje integrisanje u socijalnu sredinu.
Fond Otvoreno društvo BiH kao i pojedine inostrane te BiH organizacije obezbijedili su sredstva za nove 134 stipendije. Tako je programom stipendiranja od 2005. godine do danas obuhvaćeno više od 700 studenata i učenika romske nacionalne manjine, ističe direktor udruženja Obrazovanje gradi BiH Jovan Divjak.
Negdje oko 750 je podijeljeno stipendija, po godinama po prosjeku je 120 godišnje dobijeno. dobijalo stipendiju u ovih 7 godina.
Rasna diskriminacija, nepismenost, loš ekonomski položaj, neki su problemi zbog kojih dvoje od petoro djece romske nacionalne manjine nikada nije išlo u školu. Međutim, situacija se postepeno mijenja, kaže član Romskog informativnog centra Dervo Sejdić.
Sve veći broj studenata Roma, ako nastavimo ovim trendom, za nekih 10 godina u Bosni i Hercegovini ćemo imati vrlo obrazovanu romsku omladinu koja će rame uz rame moći da se bori za sva druga prava kao što to danas čine druge kategorije stanovništva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I u narednoj priči ćemo o studentima i to onim mostarskim. Muzej Hercegovine smješten u spomen kući Džemala Bijedića u Mostaru čuvar je brojnih eksponata koji svjedoče o životu u Mostaru, ali i cijeloj Hercegovini, još od vremena Ilira. U muzeju kažu da je održavanje eksponata zahtjevan posao. Veliku podršku danas su dobili u budućim arheolozima, danas studentima arheologije Mostarskog sveučilišta. Zabilježila naša Adla Dizdar.
Studenti arheologije Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru danas su u Muzeju Hercegovine upriličili izložbu i prezentaciju samo jednog dijela eksponata koji se inače u muzeju nalaze. Cilj im je bio upoznati građane Mostara s pohranjenim vrijednostima, kaže studentica Dijana Krešić.
Pošto javnost uopće nije poznata sa arheologijom, da je malo približimo javnosti i tim jednim dijelom da i kulturi, malo kulturnoj baštini, da je promoviramo Mostaru jednostavno i Hercegovinu šire.
Osim toga, budući arheolozi žele aktivnije učestvovati u očuvanju baštine jer su nezadovoljni pažnjom koja se ovoj nauci posvećuje.
Nešto što ima Zavod za zaštitu spomenika da se oni za to, ali slabo i stvarno, eto, trudimo se da što više.
Izložba je ograničena na eksponate iz kasnoantičke bazilike u Cimu, derviške tekije u Blagaju, manastira u Žitomislićima i eksponata iz doba Ilira naseljenih u Duvanjskom polju. No arheoloških, etnografskih, književno-historijskih, bibliotekarskih i drugih eksponata u depojima muzeja ima na desetine hiljada. Danas ih nije lako održavati, kaže direktor muzeja Asim Krhan.
Postoje stvarno predmeti koji iziskuju ogromnu pažnju, znači taj konzervatorski zahvat i tretman. Muzej je siromašan sa tom kadrovskom strukturom. Evo, u zadnjim godinama ne možemo se pohvaliti da je praćeno nekim financijskim zahvatima zato što obično se finansiraju one osnovne stvari.
Sa studentima arheologije sarađuju već više godina, ali je tek sad saradnja prerasla u aktivnosti za koje se Krhan nada da će pomoći muzeju.
Nastojat ćemo, znači, kroz ovakve aktivnosti da arheologiju kao jednu nauku više prezentujemo široj javnosti i da muzej ima adekvatan izložbeni prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju smo emisije. Vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Dženana Karabegović.
Zastupnički dom parlamenta BiH razmatra izmjene zakona o platama i naknadama u BiH institucijama kojim se omogućava umanjenje plata za 4,5% zaposlenima u ovim institucijama. Za 16 sati predviđen sastanak delegacije vijeća ministara sa predstavnicima reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama BiH o štrajku organizovanom zbog najavljenog smanjenja plata i naknade za topli obrok. Predstavnici monitoring komiteta parlamentarne skupštine vijeća Evrope razgovarali u Banja Luci sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem o provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio prvostepenu presudu Saši Baričaninu kojom je osuđena 18 godina zatvora za ratni zločin u sarajevskom naselju Grbavica. Pripadnici MUP-a Republike Srpske i granične policije BiH provode pretrese na 10 lokacija u tom BiH entitetu u vezi sa krijumčarenjem i trgovinom ljudi. Patrijarh srpski Irinej doputovao u prvu zvaničnu trodnevnu posjetu Zagrebu. Najmanje 55 osoba ubijeno protekle noći u sirijskoj provinciji Hama, saopštila Sirijska organizacija za ljudska prava. Američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da mora predati vlast i napustiti Siriju. Američki ministar odbrane Leon Panetta doputovao nenajavljeno u Afganistan, gdje je izjavio da SAD ponestaje strpljenja sa Pakistanom zbog pružanja uporišta pobunjenicima koji napadaju strane vojnike preko granice u Afganistanu. Najmanje 7 lica poginulo u nasilju u centralnom dijelu Iraka. Od eksplozije bombe u Pakistanu poginulo 8 osoba, za napad niko nije preuzeo odgovornost. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.